Ja, vel mødt til den anden af vores onsdags formiddag her om det sådan overordnede tema, Jesu genkomst. Nogle af os var sammen, eller de fleste af os tror jeg faktisk var sammen i sidste onsdags og tog hul på emnet ved at se på de sidste tider. Og det betyder jo, at vi så på problemet sidste gang. De sidste tider, antikrist, hvordan forholdene er. I dag, der skal vi begynde at se på løsningen. Det, der kommer efter de sidste tider. Nemlig, når Jesus kommer igen. Og det bliver faktisk emnet for de næste, altså for i dag, og så de næste to gange også. Løsningen, den skal vi bruge betydeligt mere tid på, end selve problemet her. Og vi skal bruge tag udgangspunkt i Johannes åbenbaring den her gang. Og arbejde lidt med det, da det er første gang i dag, hvor vi sådan for alvor skal tage hul på sådan et længere afsnit i Johannes åbenbaring. Vi var lige inde omkring det sidste gang i forbindelse med Johannes åbenbaring, i forbindelse med antikrist. Så skal vi i dag prøve lige at få sådan lige et lille indtryk af selve Johannes åbenbaring, inden vi går i gang med selve teksten. Men jeg tror alligevel, da det nu er gået en hel uge, at det kan være en god idé, at vi sådan lige meget kort genopfrisker der, hvor vi stoppede sidste gang. Vi så på, at de sidste tider i Bibelen er en periode. Ikke kun lige perioden før Jesus kommer igen, men hele perioden fra hans første komme og så ind til hans genkomst. Vi så også på, hvordan den her periode er kendetegnet af nogle bestemte ting, der skal ske. Oprør mod Gud, der tager til. De katastrofer, der følger af et oprør mod Gud. Og så endelig af Guds plan, som nærmer sig sin fuldendelse. Og det er, så vi, ting, som Jesus kalder for veer. Han bruger billedet med veer før en fødsel. Altså ting, der kendetegner hele perioden, de sidste tider, frem mod Jesu genkomst. Men sådan, at der er at de tager til i intensitet fremad mod Jesu genkomst. Og så vi, som det sidste, da vi var sammen sidste gang, at det, der gælder tegnene generelt for de sidste tider, det gælder også det ene tegn, antikrist. At på én gang er antikrist noget, der kendetegner hele perioden de sidste tider. Antikrist ånd var allerede i funktion i den her verden, da apostlen skrev det Nye Testamente. Men samtidig taler Nye Testamente om, at til sidst lige inden Jesus kommer, der skal alle de her, han har sagt, forskellige forløbere, små antikrister i gåseøjne, der har været gennem perioden, så at sige kulminerer i den sidste store antikrist, der kommer lige inden Jesu genkomst. Og lige der stoppede vi så. Og det er så lige der, vi skal tage tråden op og fortsætte i dag. Hvad sker der så ved afslutningen af de sidste tider, når den sidste store personlige antikrist er trådt frem. Hvad så? Og hvis vi skal se på det, jamen så kan vi næsten ikke komme uden om Johannes åbenbaring. Den sidste bog i Bibelen, hvor vi jo har meget stærk forkyndelse om hele de sidste tider, men jo også om tiden lige omkring Jesu genkomst. Og det er her, jeg har tænkt, at vi sådan lige aller først, vi er nødt til at bruge bare lige en lille smule tid på at se lige på lidt med Johannes åbenbaring. For Johannes åbenbaring er jo berømt, og jeg havde nær sagt berygtet blandt kristne, ikke også? For at være dels utrolig vanskelig at læse, og dels utrolig omdiskuteret blandt kristne. Altså hvis man er med i en bibelkreds eller en bibelstudiegruppe, som man synes er lidt for kedelig, der sker ligesom ikke rigtig noget, og folk siger ikke noget, sådan, ikke? Så kan man bare vælge at tage Johannes åbenbaring. Så Ja, altså, der kan ske to ting, ikke? Enten klapper folk fuldstændig i, eller så bliver der virkelig for alvor debat. Johannes åbenbaring har det her ry for at være en vanskelig tekst, og det er ikke uden grund, for det er Johannes åbenbaring virkelig. Johannes åbenbaring er jo langt på vej skrevet med billeder i billedsprog, og det gør den selvfølgelig vanskelig at læse. Det betyder, at når vi nu i dag, og faktisk de næste to gange, fortrinsvis skal tage udgangspunkt i nogle tekster fra Johannes åbenbaring, så skal vi lige tænke godt over, hvad det er, vi gør. Hvis man sådan skal stille det lidt forenklet op, men jeg tror alligevel, sådan stille tingene på spidsen, der står det nogle gange rigtig godt, ikke også? Så kan man sige, at når man kommer til en bog som Johannes åbenbaring, så er der to måder at læse den på. En god og en dårlig. Den dårlige måde at læse Johannes åbenbaring på, det er jo, når man kommer til et billede i Johannes åbenbaring, så at sige, hvad i alverden kan det her nu betyde, mon? Og så går vi i gang med det store gætværk. Det giver sig selv, at det bliver enormt individuelt, og det bliver sådan, vi når til vidt forskellige tolkninger, fordi fantasien kan virkelig gå i sving så, ikke også? Den gode måde at læse Johannes åbenbaring på, det er jo at sige, når vi kommer til et billede i Johannes åbenbaring, er der ikke noget i teksten selv, der kan hjælpe os til at forstå, hvad det her det kan være? Okay, jeg karikerer lidt nu, fordi der er selvfølgelig ingen, der læser Johannes åbenbaring, og så sætter sig ned og siger, nu skal vi i gang med det store gætværk, vel? Men jeg tror alligevel, det kan lige skærpe vores bevidsthed på, hvordan vi læser bogen, hvis vi er bevidste om de her to måder. Gætte eller gå på jagt, på eftersøgning i teksten efter ting, der hjælper os til en forståelse. Og hvis vi gør det sidste, og vi skal prøve at gøre det i dag, prøve sådan, måske også at gøre det sådan en lille smule mere skåret ud i pap, end vi normalt vil gøre. Hvis vi gør det sidste, går i jagt i selve teksten, i Johannes åbenbaring, eller eventuelt andre steder i Bibelen, jamen så vil vi opdage, at rigtig mange af billederne i Johannes åbenbaring faktisk er tolket af Johannes åbenbaring selv. Vi behøver slet ikke at gætte, for løsningen findes i teksten. Og hvis den ikke findes i Johannes åbenbaring selv, jamen så er der en vis chance for, at den faktisk findes andre steder i Bibelen. Andre steder i Nyt Testament eller andre steder i Gamle Testamente. Og så bliver der nogle ting tilbage, hvor vi bare må sige, det er vanskeligt. Det når gode bibeltro, bibellæsere forskellige forståelser af. Og her er det så enormt vigtigt, at vi viser respekt for hinanden. For det skulle jo være meget mærkeligt, om den dag, efter at Jesus er kommet igen, hvor vi sidder og kan se tilbage på den her tid, ikke også, at så ville vi opdage, at lige præcis os, der havde været til formiddagshøjskole her i Bethesda, lige præcis her slutningen af oktober 2009, vi ene af alle kristne, fra alle verdensdel og kirkesamfund, gennem alle tiderne, så var vi lige de eneste, der havde 100% ret i vores forståelse af Bibelen. Man skal være ret meget optimist for at tro på den mulighed, ikke også? Og derfor så er vi nødt til at have en vis ydmyghed, når vi kommer til sådan en bog her. Det betyder ikke, at der er nogle ting, vi skal lade ligge, for det er jo noget, Gud har givet os. Ja, det tror jeg er vigtigt at tænke på. Johannes åbenbaring er noget af det, Gud har givet os, fordi den indeholder nogle budskaber, også vi har brug for. Og derfor der er svaret på, at det er en vanskelig tekst, og at kristne kan være uenige om mange ting i den her bog, ikke at lade den ligge, men det er at læse det, studere det, gå på jagt i teksten selv efter løsninger, og så bevare en vis ydmyghed over for dem, der når nogle andre resultater. Det tror jeg er den rigtige måde at nærme sig Johannes åbenbaring på. Og det skal vi i hvert fald have som vores ideal, både for i dag og for de næste to gange. Ikke mindst næste gang, fordi der skal vi virkelig ind og røre ved noget af det, der er uenighed om blandt kristne, ikke også? I dag der er, det ikke så, der er det faktisk ikke så kontroversielt. Der tror jeg, de fleste kristne er enige om det meste af det, vi skal se på i dag. Næste gang, der bliver det virkelig vigtigt at huske det med ydmygheden. Så altså vores hovedmetode, når vi nu skal i gang med at læse tekster fra Johannes åbenbaring, det skal være, at vi skal lede, virkelig lede i teksten efter løsningerne, efter tolkningerne. Og hvis man skal gøre det, så er der én ting, der kan være en kæmpe hjælp. Ikke kun i Johannes åbenbaring, men også når vi læser nogle, især nogle af bøgerne i det gamle testamente, som hører til de lidt vanskeligere bøger, Zakarias, Ezekiel, nogle af profetskrifterne der. Et rigtig godt hjælpemiddel til at ligesom få fat i, hvad sådan nogle tekster i Bibelen handler om, det er at være meget opmærksom på inddelingen af teksterne. Jeg havde engang en leder af en bibelkreds, jeg var med i KFS for rigtig mange år siden, og han bankede ind i os, at det vigtigste, når vi sad sådan til sådan en bibelstudie en aften, det var, når vi begyndte med at inddele teksten i mindre afsnit. Og jeg blev overbevist om, det er rigtigt. Hvis vi kan inddele teksterne i mindre afsnit, så har vi allerede et godt stykke på vej til at forstå, hvad det er. Og derfor skal vi lige se lidt på Johannes åbenbaring. Så hovedinddelingen af Johannes åbenbaring, den er ret enkel, og den er alle enige om. I kapitel 1 har vi en indledning. I kapitel 2 og 3 har vi de her menighedsbreve, som Johannes skulle sende til forskellige menigheder i Middelhavsområdet dengang. Og så begynder hovedafsnittet i kapitel 4. Og når vi går hen i den anden ende, så er det helt klart, at i slutningen af kapitel 22, den sidste del af kapitel 22, der har vi en afslutning. Det er meget, meget tydeligt. Så langt er alle enige. Men nu er vores problem, at vi skal altså ind i hovedafsnittet. Det der lange afsnit, der går fra kapitel 4, vers 1, til kapitel 22, vers 5. Og inddelingen af det afsnit er der ikke sådan helt enighed om. Men jeg tror faktisk, at vi får en hjælp i Bibelen selv. Også til inddelingen her. Lad os lige prøve at se det. Hvis vi lige prøver at kigge i Johannes åbenbaring kapitel 4, vers 1. Så lad os lige se, hvordan det her hovedafsnit begynder. Jeg håber, I er med på det her. Vi skal nok komme. Det er ikke, fordi jeg har glemt Jesu genkomst, vel? Vi skal nok komme til det. Men jeg tror lige, det er vigtigt, at vi lige får et indtryk af, hvordan Johannes åbenbaring er skruet sammen. Også fordi vi så skal læse lige om et øjeblik, hvor vi skal tage hul på emnet med Jesu genkomst. Men prøv lige at se kapitel 4, vers 1. Der begynder hovedafsnittet i Johannes åbenbaring på den her måde. Derefter så jeg og se, der var en åben dør ind til himlen. Og den røst, jeg først havde hørt tale til mig, og som lød som en basun, sagde, og så prøv at lægge mærke til det. Kom herop, så vil jeg vise dig, hvad der siden skal ske. I de to foregående kapitler, kapitel 2 og 3, der har Helligånden givet Johannes de budskaber, han skulle skrive til de her forskellige, syv forskellige menigheder. Nu får Johannes en invitation. Kom, Johannes! Så skal jeg vise dig, hvad der siden skal ske. Og det kommer så i de næste mange kapitler. Så vi får her i Johannes åbenbaring selv en overskrift. Kom, Johannes, så skal du se, hvad der siden skal ske. Og hvis vi så går længere hen, og går med hen til kapitel 17, vers 1. Så får Johannes en ny invitation. Kapitel 17, vers 1. Og en af de syv engle med de syv skåle kom og talte til mig og sagde, kom, jeg vil vise dig dommen over den store skøge, som sidder ved de vældige vande. Kan I se, hvor meget det ligner indledende i kapitel 4? Igen får Johannes en invitation. Kom, så skal jeg vise dig noget. I kapitel 4 er det, hvad der siden skal ske. Her i kapitel 17, der er det dommen. Dommen over den store skøge, over det store Babylon. Og så kommer det faktisk en gang mere i det her hovedafsnit. Prøv at gå med hen i kapitel 21, vers 9. Så får Johannes den tredje invitation. Så kom en af de syv engle med de syv skåle, der var fyldt med de sidste syv plager. Den sagde til mig, kom, jeg vil vise dig bruden, lammets hustru. Og det kommer så i de følgende vers, og så er vi meget tæt på at være henne ved afslutningen af det store hovedafsnit igennem Johannes åbenbaring. Kan I se? Vi har et stort hovedafsnit fra kapitel 4 til kapitel 22, vers 5. Og tre gange i løbet af det hovedafsnit kommer der en invitation til Johannes med en overskrift over det, han nu skal se. Det betyder, at Johannes åbenbaring inddeler sig selv. Det her store hovedafsnit, det består af tre afsnit, og vi får overskrifterne. Alle tre afsnit indledes med en invitation til Johannes om, at han skal komme og se noget. Det første afsnit, det er fra kapitel 4, vers 1 til kapitel 16, vers 21, og der hører Johannes, kom Johannes, så skal jeg vise dig, hvad der siden skal ske. Det er overskriften over det afsnit. Hvad der siden skal ske. Og så fra kapitel 17, vers 1, og frem til kapitel 21, vers 8, jamen der har vi et afsnit om dommen over den store skøge. Altså, den periode, hvor Gud vil holde dommen her på jorden, hvad ender det hele med? Der, hvor Gud han gør regnskabet op med den her gudsfjendske verden. Og så har vi det tredje afsnit her, fra kapitel 21, vers 9. Jeg har skrevet forkert her, det bemærker I jo straks, ikke også? Kapitel 21, vers 9, og så frem til kapitel 22, vers 5, som så handler om lammets brud. Den frelste menighed til sidst. Så vi har tre afsnit, hvad der siden skal ske. Den store skøge og lammets brud. Og I bemærker selvfølgelig lige, hvad skal jeg sige, modsætningen i de to sidste afsnit her, ikke også? På den ene side dem, der er under dommen, og på den anden side dem, der faktisk bliver frelst til sidst. Skøge og brud. Så her har vi sådan en grov inddeling ud fra Johannes åbenbaring selv af det her store afsnit. Det vi er interesseret i nu, det er jo ikke meningen på den her formiddagshøjskole, at vi skal gennemgå hele Johannes åbenbaring. Nej, det vi er specielt interesseret i nu, det er at sige, hvad siger Johannes åbenbaring om tiden fra afslutningen af de sidste tider og så frem. Det er det, der er vores tema, det er det, vi har valgt ud, som vi skal se på her. Og det betyder jo, jamen, så er det jo det midterste afsnit, vi skal ind og se på her, ikke? For det er her, vi hører om dommen. Det er her, vi hører om, hvordan Gud afslutter de sidste tider, hvordan Jesus kommer igen. Så vi skal ind og se lidt nøjere på det midterste af de her tre hovedafsnit. Og det afsnit er selvfølgelig for langt til, at vi kan gennemgå det her. Vi skal ind og se på et afsnit, som begynder henne i kapitel 19 af Johannes åbenbaring. Men for lige helt at få fat i, at det afsnit, vi skal se på, virkelig udgør sådan et underafsnit inden for det her afsnit om dommen over den store skøge, så vil jeg faktisk gerne, hvis vi lige prøver at kigge på de første 10 vers af kapitel 19. Vi skal ikke gennemgå dem sådan, men vi skal lige se, hvad er det? For det hjælper os til at forstå det, der kommer i de følgende vers. Prøv at se kapitel 19, vers 1. Derefter hørte jeg en vældig lyd, som er en talrig skare i himlen, som sagde, halleluja, frelsen og æren og magten af vor Guds sande og retfærdige er hans domme. Han har dømt den store skøge, som fordærvede verden med sin utugt. Han har hævnet sine tjeneres blod på hende. Hvis vi lige prøver at se på de to vers her, hvad er det så for noget? Eller hvis jeg lige ændrer spørgsmålet en lille smule. Hvad er det for en sans, Johannes skal bruge her? Høresansen. Ikke også? Derefter hørte jeg en vældig lyd. Og efter lige introduktionen, så kommer der et citat. Han hører den her talrige skare i himlen. Og vi får lov til at høre med. på det, Johannes hører her, ikke også? For han citerer det. Er I med? Det er høresansen. Gud giver Johannes her en åbenbaring, så at sige, gennem ørerne. Han hører noget, og nu citerer han det for os. Og hvis vi lige prøver at se i vers 3, så er det præcis det samme. Og atter sagde de, halleluja, røgen fra hende stiger op i evighedernes evigheder. Vi har præcis det samme, ikke også? Johannes hører noget, og så citerer han det for os. Og prøv at se vers 4. Og de 24 ældste og de 4 levende væsener faldt ned og tilbad Gud, som sidder på tronen, og de sagde, kolon, og igen anførselstegn, amen, halleluja. Altså, vi er ikke engang rigtig gået i gang med at tolke teksten, vel, nu her. Forløb, der ser vi bare lige på, hvad er det her for noget? Det er noget, Johannes hører, og som han citerer, og vi får lov til at læse med på det, Johannes hørte. Og se vers 5, der kommer det igen. Og der kom en røst fra tronen. Lovpris vor Gud, alle hans tjenere, og I som frygter ham, både små og store. Vers 6. Og jeg hørte lyden, som er en stor folkeskare, og som er vældige vane, og som er stærk torden, som sagde, halleluja, Herren, hvor Gud den almægtige har taget magten. Lad os glæde os og juble og lovprise ham, for nu skal lammets bryllup stå, og hans brud har gjort sig rede. Hun har fået givet at klæde sig i lysende, rene lindeklæder. For lindeklæderne er de helliges retfærdige gerninger. Kan I se? Endnu en gang, og nu tror jeg, vi har fået fat i det, ikke også? De første 10 vers af kapitel 19 i Johannes åbenbaring er ting, Johannes hører, og som han citerer for os. Og så slutter det hele med, at englen giver Johannes befaling om at nedskrive det, han nu har hørt. Prøv at se vers 9. Englen sagde til mig, skriv, salige er de, der er indbudt til lammets bryllupsfest. Og den sagde til mig, det er Guds sande ord. Altså, Johannes hører og hører og hører og hører, og så skal han skrive det ned. Og så sker der noget fuldstændigt nyt, når vi kommer ned til vers 11. Altså, hvis man har læst Johannes' åbenbaring sådan igennem, ikke også, så når man kommer til vers 11, så skal man lige sige, hov, hvad i alverden var nu det? Sådan er teksten skruet sammen, ikke? For i vers 11 står der, og jeg så himlen åben. Det vil sige, nu skifter, at han er sagt, Helligånden sanserne ud hos Johannes, ikke også? Indtil nu har det været ting, Johannes hørte. Nu bliver det pludselig til noget, Johannes ser. Nu åbenbarer Helligånden Guds ord til Johannes her på en ny måde gennem et syn. Og det betyder, at der er et stort skel her i kapitel 19 mellem vers 10 og vers 11. Første halvdel af kapitel 19, det er ting, Johannes hører, og så skriver han det ned. Så begynder der i vers 11 noget, Johannes ser. Og det afsnit, det skal vi se på, det kommer faktisk til at gå helt over til kapitel 21, vers 8. Og lad os lige danne os overblikket over det. Vi har altså en række syner, som alle sammen begynder med udtrykket, og jeg så. Lad os prøve at se på det. Her i vers 11, og jeg så himlen åben. Og så kommer der et syn af en rytter. Vi skal se nærmere på synet lige om lidt. Hvad er det her for en rytter, og hvad er det egentlig Johannes han ser i det her syn? Men hvis I lige rykker med ned til vers 17, på det papir, I har fået, der har jeg givet jer oversigten over de her syner, så I skulle have det liggende foran jer, ikke også? Men prøv at se vers 17. Og jeg så en engel stå i solen. Det er syn nummer 2. Et nyt syn, indledt på præcis samme måde. Hvad synet betyder, det ser vi på lige om et øjeblik. Prøv at se vers 19. Stadigvæk i kapitel 19. Og jeg så dyret og jordens konger, Her har vi så indledningen på det tredje af de her syner. Prøv at se over i kapitel 20, vers 1. Og jeg så en engel stige ned fra himlen. Jamen, det er det fjerde syn, der bliver indledt. Johannes, læg mærke til, Johannes, han virkelig markerer det, for han ønsker at hjælpe os til at få fat i det her. Når vi kommer hen til den her del af Bibelen, så skal det ikke bare være sådan en eller anden kæmpe, kæmpe stor, kompliceret tekst, hvor man siger, hvor man bare ryster forvirret på hovedet, når man læser det. Nej, han deler det pænt op i, ja, han har sagt, små portioner, ikke også? Tag det syn, for at hjælpe os til at forstå det. Og det næste syn, det har vi så allerede i vers 4. Og jeg så troner, og nogle, der tog sæde på dem, de fik givet domsmagt. Det begynder det femte syn, og så har vi lige et problem. For i den autoriserede danske oversættelse, der kan I også se, at bare lige en sætning nede i vers 4, der kommer det så faktisk igen. Og jeg så sjælene af dem. Men det er altså den danske oversættelse, fordi sætningen ellers bliver meget, meget uforståelig og meget kompliceret, og derfor har man simpelthen valgt lige at sætte noget ekstra ind i den danske oversættelse. Der er kun ét syn her på græsk. I den danske oversættelse, der har man lige, simpelthen for at lette læseligheden, lige sat noget ekstra ind. Så vi har ikke to syner her i vers 4. Vi har ét syn, der går fra vers 4 og helt ned til vers 10, fordi i vers 11, kapitel 20, vers 11, der har vi det igen. Og jeg så en stor hvid trone. Det er så det korteste af alle synerne. Prøv at se vers 12, der har vi den allerede igen. Og jeg så de døde, både store og små. Og så har vi endelig det sidste, det 8. syn, i kapitel 21, vers 1. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. Og hvordan ender det her syner så? Jamen, prøv lige at kigge over i vers 5 i kapitel 21. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Det vil sige, vi har 8 syner, alle sammen indledt på samme måde, og så slutter de med en befaling til Johannes. Skriv så ned, Johannes. For det her, det er troværdigt. Det er værd at nedskrive, ikke også? Kan I se, hvad vi så i starten af kapitel 19? Der så vi en række ting, Johannes hørte, der endte med, skriv ned, Johannes. Nu kommer der et helt nyt afsnit, der består af syner, 8 syner, der også slutter på samme måde. Skriv så det ned, som du nu har set, Johannes. De her syner, hvad er syn egentlig? Johannes han siger, og jeg så. Jamen, hvis vi taler om syner i Bibelen, så er der tale om forskellige slags syner. I Gamle Testamente hos nogle af profeterne og i Nye Testamente. Men hvis vi sådan bare meget kort skal lige prøve at se på, hvad er et syn i Bibelen, så tror jeg jo, det nærmeste, vi kan komme faktisk er at sammenligne det med en drøm, som vi kender. Man ligger og sover i sin seng. Forhåbentlig ligger man stille og roligt og sover i sin seng, ikke også? Og så kan man drømme. Og i drømmen kan man være et helt andet sted, og det kan være utroligt livagtigt. Jeg tror, vi jo alle sammen har prøvet det her med, at man vågner op og helt i tvivl om, hvad er faktisk virkelighed, og hvad var egentlig drøm her, ikke også? Altså, man kan opleve noget, man kan tale, man kan se noget, man kan høre noget, man kan falde og slå sig. En drøm kan være utroligt livagtig. Men så reelt, så ligger man forhåbentlig stille og roligt i sin seng. Rent fysisk, ikke også? Mens man i drømmen oplever alt det her. Og det tror jeg godt, vi kan sammenligne med et syn. Når Gud gav profeterne i det gamle testamente, og i det her tilfælde Johannes, apostlen Johannes i det nye testamente, et syn, jamen så betyder det, at rent fysisk legemligt befinder profeten eller apostlen sig et bestemt sted, men i synet, der kan han se og høre og opleve en hel masse ting. Helt andre steder, end der, hvor han måske rent fysisk befinder sig. Johannes, han befandt sig på øen Patmos, og så giver Gud ham de her syner af afslutningen af denne verdens tidsalder. Dommen over den ugudelige verden og Jesu genkomst. Det vil sige, Johannes, der levede for små 2.000 år siden, han fik lov til at se syner af det, der endnu ikke er kommet. Det, der først skal komme i forbindelse med Jesu genkomst. Nogle af de her 8 syner her, det er, hvad skal jeg sige, fotografier. Ikke også? Som, altså, I ved, når man trykker på apparatet, ikke også, så fastfryser den lige det brøkdel af et sekund. Vi kan ikke på et fotografi se, hvad der var sket lige før, og hvad der sker lige bagefter, men lige det øjeblik, det er bare fuldstændig fastfrosset, og det er det, vi har på papiret. Sådan er nogle af de her syner, som et fotografi. Andre af de her syner, de er sådan en helt lille videofilm, hvor vi ser et forløb. Der sker nogle ting, der bliver sagt nogle ting, der bliver gjort nogle ting, og så bliver der sådan en helt lille videoklip. Så på den måde er synerne meget forskellige, og det skal vi se nu. Nogle af dem er som et fotografi, han har sagt et lysbillede af Jesu genkomst. Altså bare lige vist, i hvert fald et par tusind år før det sker. Andre er en helt lille videoklip af noget af det, der skal ske i forbindelse med Jesu genkomst. Vores opgave nu, efter den her lange indledning, og det er pænt, at I har taget det så tålmodigt, ikke også? Det er, at nu skal vi i gang med at se på de her syner. Programmet for i dag er, at vi skal se på de første 3 af synerne. Næste gang skal vi gå videre og se på syn 4 og 5. Og tredje gang fra i dag af, der skal vi så runde af med det, der er højdepunktet og klimaks på det hele, nemlig syn 6, 7 og 8. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke også skal ind andre steder i Bibelen, når der er nogle andre steder i Bibelen, der kan kaste lys over det her. Men det her, det er grundlaget for vores tekst, og det er også derfor, jeg har lige tilladt mig at bruge en hel del tid på det. For nu har vi grundlaget, og så kan vi gå i gang med at se på det første af synerne. Lad os gøre det. Det kan være, at der er nogen, der længes efter kaffepausen, men altså, jeg er nødt til at sige, det er altså lidt for tidligt endnu. Vi tager lige et kvarters tid mere inden kaffepausen, ikke også? Vi skal nemlig lige i gang med det første af synerne her. Og jeg tror, vi skal gøre det på den måde, at vi lige læser hele synet. Det kan være en lille smule kompliceret, og vi skal nok arbejde os ned igennem det, men for lige at få helhedsindtrykket, så lad os lige begynde med at læse det. Kapitel 19, vers 11-16. Og jeg så himlen åben, og se, der var en hvid hest, og han, der rider på den, hedder Tro og Sandru, og han dømmer og strider med retfærdighed. Hans øjne er som lugende ild, på hovedet har han mange kroner, og han har et navn indskrevet, som ingen kender, undtagen han selv. Han er klædt i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Herrerne i himlen fulgte ham på hvide heste, og var klædt i lysende, renede lindeklæder. Ud af hans mund står et skarpt sværd, som han kan slå folkeslagene med, og han skal vogte dem med et jernscepter, og træde Gud den almægtiges harmes og vredes vinperse. På sin kappe og på sin hofte har han et navn skrevet, Kongernes Konge og Herrenes Herre. Og der kan vi se, at det er her, vi skal stoppe, ikke også? Fordi lige i vers 17, der kommer et nyt syn. Og jeg så. Så vers 11 til vers 16 udgør en enhed. Johannes, han ser en rytter på en hvid hest. I det her tilfælde er der jo tale om et fotografi, ikke også? Vi hører faktisk ikke, hvad der er sket lige før. Vi hører ikke, hvad der sker lige bagefter. Vi får sådan lige et fotografi. En rytter på en hvid hest, der så at sige kommer ud af himlen. Det er som om himlen står åben, og så kommer den her rytter ridende, og lige der er der trykket på apparatet. Og så ser vi det. Hele det her første syn fokuserer jo på rytteren på hesten. Hvem er han? Det er det første store spørgsmål. Og nu kan man sige, selvom vi... Altså, vi har 2 metoder, ikke også? Den gode og den dårlige, ikke også? Den dårlige, det var at gætte. Den gode, det er at prøve at se, er der ikke et eller andet i teksten? Nu vil jeg så sige, at lige her, der er det måske ret indlysende, hvad svaret er, ikke også? Og derfor er der heller ikke så meget uenighed blandt bibeltolkerne om det. Men for princippets skyld, så lad os lige prøve at bruge det her spørgsmål til at se, hvordan vi arbejder med Johannes åbenbaring. Til at få et indtryk af, hvordan Johannes åbenbaring hjælper os til at forstå teksten selv. Vi har et rytter, der kommer ridende på en hvid hest. Hvem er han? Vi er enige om, vi vil ikke til at gætte. Vi vil prøve at se, om der ikke er noget i teksten, der hjælper os. Og i det her tilfælde er der, vil Johannes åbenbaring være fuldstændig sikker på, at vi får fat i, hvem det er. Og giver os dermed ikke mindre end 3 vink i den grad med vognstænger på, hvem han er. Lad os lige prøve at se på det. Det første, det er rytterens udseende. Vi får i den her tekst 2 ting at vide om rytterens udseende. For det første, så hører vi, prøv at se i vers 12, noget om hans øjne. Hans øjne er som lune ild. Det er det første, vi får at vide om hans udseende. Det andet, vi får at vide om hans udseende, nu tænker jeg ikke så meget på hans klædedragt, jeg tænker på ham selv, ikke også? Det er faktisk noget om hans mund. For prøv at se nede i vers 15. Ud af hans mund står et skarpt sværd. Så vi hører altså noget om hans øjne, om hans mund. Og hvis vi nu ikke havde snydt her i formiddag på formiddagshøjskolen, men havde læst Johannes åbenbaring forfra, og så havde planlagt ikke 4 gange, men 27 eller noget i den retning der, ikke også? Så ville vi med det samme have en idé om, hvem det er. For tidligere i Johannes åbenbaring har vi mødt en person, der ser netop sådan ud. Der har den slags øjne og den slags mund. Hvis I går med hen til Johannes åbenbaring kapitel 1, så allerede i indledningen får Johannes et syn, hvor han ser en person, som er beskrevet, hans udseende er beskrevet enormt detaljeret. Og det fylder rigtig meget, meget mere end, henne, end lige de her 2 enkelte udtryk, vi har henne i kapitel 19. Her i kapitel 1, prøv at se fra vers 12. Jeg vendte mig om for at se den røst, der talte til mig, og da jeg vendte mig om, så jeg 7 guldlysestager, og midt imellem lysestagerne en, der lignede en menneskesøn. Iført en fodlang dragt, og med et guldbælte om brystet. Hans hoved og hår var hvidt som den hvideste uld, som sne. Hans øjne var som lugende ild, og hans fødder var ligesom skinnende malm, der gløder i ovnen. Og hans røst var som lyden af vældige vane. I sin højre hånd holdt han 7 stjerner, og ud af hans mund stod et skarpt tveægget sværd. Og hans udseende var, som når solen stråler i al sin styrke. Prøv lige at lægge mærke til 2 af de ting, vi læste her. Op i vers 14. Hans øjne var som lugende ild. Det er jo lige det, vi lige har læst henne i kapitel 19. Og så prøv at lægge mærke til her, lige lidt ned i vers 16. Ud af hans mund stod et skarpt tveægget sværd. Det vil sige, vi har her i kapitel 1 en lang beskrivelse af en person. Henne i kapitel 19 har vi også en beskrivelse af en person, som bruger lige 2 af udtrykkene fra kapitel 1. For at signalere, at når man har læst hele Johannes åbenbaring igennem og kommer til kapitel 19, så skal vi blive mindet om personen i kapitel 1. Og hvem er det, der er her i kapitel 1? Jamen, hvis vi lige læser videre i vers 17. Da jeg så ham, faldt jeg ned for hans fødder som død, men han lagde sin højre hånd på mig og sagde, frygt ikke, jeg er den første og den sidste, og den, som lever. Jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder, og jeg har nøglerne til døden og dødsriget. Og se, den her beskrivelse i indledningen af Johannes åbenbaring er jo selvfølgelig givet os for, at der ikke skal være nogen som helst tvivl om, hvem den her person er. Hvem er det, der kan sige, at jeg var død, men jeg lever i evighedernes evigheder? Ja, Jesus. Han, som gav sit liv for os, døde for os, men overvandt døden. Okay, nu kunne man måske sige, at der var også nogle andre igennem Bibelen, der blev opvagt fra de døde faktisk. Lazarus, enken søn i Nain. Sågar i det gamle testamente har vi lige nogle enkle eksempler, ikke også? Men det er jo ikke dem, fordi her står, jeg har nøglerne til døden og dødsriget. Forskellen på de mennesker, vi møder i Bibelen, der bliver opvagt fra de døde, og så Jesus, den er, at de andre blev opvagt fra de døde af Gud. Jesus brød dødens magt. Da han døde, altså Lazarus døde igen, ikke også? Han blev opvagt fra de døde og fik nogle flere år på jorden. Men det var ikke en overvindelse af døden. Men Jesus opstod på en fuldstændig enestående måde, som ingen anden i verdenshistorien. For han dør aldrig mere. Hans død var en sejr over døden. Derfor er det ham, der alene, at der er en lille udvalgt skare i Bibelen, der er opvagt fra de døde. Det er ikke mange. Ganske få mennesker, ikke også? Men der er ingen af dem, der kan sige om sig selv, jeg har nøglerne til døden og dødsriget. Det er der kun én, der kan. Så Johannes åbenbaring går klar her i kapitel 1. Johannes ser et syn af Jesus selv. Og når vi så kommer hen i kapitel 19, så ser Johannes en rytter på en hvid hest, og hans udseende bliver så beskrevet med netop to af de ting, vi i kapitel 1 har hørt, sådan ser Jesus ud. Og på den, at det her det er utroligt typisk for, hvordan Johannes åbenbaring er skrevet, ikke også? På den måde fortæller Johannes åbenbaring os henne i kapitel 19, at rytteren på den hvide hest, det må jo være den samme som ham, vi allerede har mødt i kapitel 1, nemlig Jesus selv. Men for at der overhovedet ikke skal være nogen tvivl, så fortæller Johannes åbenbaring henne i kapitel 19 lige lidt mere om rytteren på den hvide hest. Hvis der er nu nogen, der ikke lige har lagt mærke til det her med hans udseende, så får vi lige også noget at vide om, hvad han skal gøre. Og hvad er det, han skal gøre, rytteren på den hvide hest? Jo, prøv at se her, hvad der står her i vers 15. Efter beskrivelsen af hans mund, ud af hans mund står et skarpt sværd, som han kan slå folkeslagene med, og han skal vogte dem med et jernscepter. En person, der kommer for at overvinde folkeslagene på jorden og regere over dem, altså det her med, at han skal vogte dem med et jernscepter. Han skal være den, der regerer over folkene på jorden. Men de udtryk, der er brugt her, de er taget lige ud af Gamle Testamente. Hvis I kigger ned i fodnoten, dem er jeg i hvert fald, der sidder med den autoriserede danske bibel, så kan I se til vers 15, at vi har henvisninger først og fremmest til salme 2, vers 9, som er en messias profeti i det Gamle Testamente. Det er Messias, den store konge, der engang skal komme og overvinde folkeslagene og regere over dem med sit jernscepter. Jeg havde en gang for længe siden, da jeg læste på Universitetet i Jerusalem, der havde jeg en professor, en af de dygtigste overhovedet i jødisk historie på Nytestamentets tid. Og han var faktisk ortodox jøde, han gik med kippa, med kalot. Han var ikke sådan ultra-ortodox, men han var ortodox jøde og levede som jøde, ham og hans kone, i en lejlighed i Jerusalem, og så underviste han op på universitetet, og var dengang en ældre mand, og enormt kendt inden for hans område. Og folk vidste jo godt, at han var ortodox jøde, og derfor så chokerede han en dag virkelig klassen, hvor vi sad, og han underviste, og hvor jo stort set alle var israelere, og alle, næsten alle var jøder, og så var der lige mig og en enkelt anden undtagelse, ikke også? Og så fortalte han om Nytestamente, den her jødiske ortodokse professor, og tog et skarpt opgør med de her mærkelige kristne teologer, der ikke tog deres eget Nytestamente alvorligt. For det er vi jo nødt til, siger han. Det var en fantastisk kilde til, hvordan forholdene var i Israel for 2.000 år siden. Altså en jødisk professor, han tror ikke, at Jesus er Messias. Han tror ikke, at Jesus er opstået fra de døde. Men han mente, at Nytestamentet skulle man godt nok tage alvorligt. Fordi Det fortæller os jo noget om forholdene i Israel for 2.000 år siden. Og så sagde han, og så spurgte han ud i klassen, hvad er den mest jødiske bog i Nyt Testamente? Og der var ikke mange der havde læst ret meget i Nyt Testamente, tror jeg. Altså han var nødt til selv at svare, ikke også? Og så sagde han, Johannes Åbenbaring, den sidste bog i Nyt Testamente, den er så totalt gennemvævet af Gamle Testamente og af jødiske traditioner for 2.000 år siden. Den er virkelig skrevet af en jøde, der så, og det måtte han jo selvfølgelig også indrømme sig, ikke også, der så var blevet overbevist om, at Jesus var Messias, og forstod det Gamle Testamente og den jødiske tradition på den måde der, ikke også. Jeg synes jo, det var herligt at sidde i den der klasse sammen med alle de der israelere, og så høre en jødisk ortodox professor på den måde rose hele Nyt Testamente, og da især Johannes Åbenbaring. Og jeg lærte noget af det. Johannes Åbenbaring er gennemvævet af jødisk tradition og af Gamle Testamente. Og når vi kommer til sådan et her, ud af hans mund står et skarpt sværd, som han kan slå folkeslagene med, og han skal vogte dem med et jernscepter. Jamen, så er det her skrevet til jøder, der kendte deres Gamle Testamente, og for dem ringede klokkerne. Ah, den her rytter på den hvide hest, det er ham, der engang skal herske over folkeslagene og slå den med et jernscepter. Det er altså Messias. For de forbandt det med salme 2, blandt andet i det Gamle Testamente, som handler om Messias. Så ikke blot hans udseende, men også det, han skal gøre, røber for læserne, hvem han er. Og så kan man sige, nu er det altså godt nok skåret ud i pap for os, ikke også? Men vi skal lige være fuldstændig sikre. Og for det, så giver Johannes Åbenbaring eller Helligånden os også lige nogle navne. Vi har jo navnene i vers 11. Ham, der rider på hesten, hedder Tro og Sandtro. Og her skal vi jo igen tænke tilbage på den jødiske tradition, ikke også? Hos os, der er et navn. Jamen, det er så noget, man vælger, hvis man kan blive enig med konen om, hvad der lyder dejligt og smukt og er et fint navn til den her lille gave, man lige har fået, ikke også? I det gamle Israel, i hele taget i det gamle Mellemøsten, der var jo et navn, noget, der i indhold skulle svare til den person, der bærer det. Det er derfor, vi møder så tit, både i Gammel og i Ny Testamente, at når mennesker blev forandret, når der skete noget fuldstændig nyt i menneskers liv, så skulle de også skifte navn. For navnet skal svare til indholdet, ikke også? Så hvis man bliver forandret som menneske, jamen så skifter man også navn. Hvis Gud begynder at gøre noget i ens liv, så skal man have et nyt navn, for navnet skal svare til indholdet, ikke også? Abraham blev til Abraham. Jakob, patriarken Jakob, blev til Israel. Og sådan kender vi utallige eksempler igennem Gammel og faktisk også ind i Nyt Testamente på nogen, der på den måde får skiftet navn. Så vi skal tænke igen tilbage til den jødiske baggrund her, hvor navnet siger noget om indholdet, og rytteren på den hvide hest, han hedder Tro og Sandtro. Det vil sige, ikke bare at han er sandfærdig, normalt taler han sandt, eller et eller andet i den retning, vel? Nej, her der er hans navn udtryk for selve hans væsen. Han er helt igennem tro og sandtro. Og så er det jo lige klokken ringer hos os, ikke også? Os, der kender Nyt Testamente. For hvem er det nu, der er det? Ja, det er ham, der sagde om sig selv, jeg er vejen, sandheden og livet. Ikke bare, jeg taler sandt, men jeg er sandheden. Det er lige præcis det, der står. Og det er jo faktisk apostlen Johannes selv, der har citeret det i sit evangelium. Så her får vi en hentydning fra navnet. Jamen, hvem er han? Det er ham, der sagde om sig selv, at han er sandheden. For det er det navn, han bærer som et udtryk for hans væsen. Lad os lige prøve at runde af her. Prøv at se i vers 13. Han er klædt i en kappe, dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Ja. Johannes' eget juleevangelium i Johannes evangelie kapitel 1. Ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Guds ord, det er Jesus. Det er ham, der var med ved skabelsen, da Gud skabte ved sit ord. Og så lige for tredje gang her, ikke også, til allersidst i vers 16. På sin kappe og på sin hofte har han et navn skrevet. Kongernes konge og herrenes herre. Og selvom vi er tungnemme, så tror jeg, at så sidder den alligevel fast hos læserne her, ikke også? Okay, jeg ved godt, men jeg har lige brugt lidt længere tid på det her for lige at vise, hvordan Johannes åbenbaring nogle gange går til det aller yderste, for at vi ikke skal gætte, men for at tolke sig selv. Hvem er rytteren på den hvide hest? Jo, både hans udseende, hans messiasgerning og hans navne fortæller os, at det her er Jesus Kristus, Messias. Vi behøver ikke at gætte. Når Johannes ser en rytter komme ud af himlen, så er det Jesus, der kommer fra himlen. Men det rejser jo et nyt spørgsmål. Hvornår? Er det hans første komme, eller er det hans genkomst? Det skal vi lige se på. Hvad siger teksten om det? Men inden vi gør det, så er det vigtigt, at vi lige får vores kaffepause, tror jeg. Så den tager vi her, et kvarters pause.